käies looduse radu.
Keskkonnaministeeriumis sai esimest korda kokku töögrupp, kelle ülesandeks on välja töötada uus ühisveevärgi ja kanalisatsiooni seadus. See seadus reguleerib peamiselt suhteid, mis tekivad kohaliku omavalitsuse, veeettevõtja ja kliendi vahel siis, kui vette ei käsitleta mitte loodusvarana, vaid kaubana. Seadus reguleerib kinnistute veega varustamise ning reovee ära juhtimise ja puhastamise korraldamist ühisveevärgi ja ühiskanalisatsiooni kaudu ning sätestab riigi kohaliku omavalitsuse veeettevõtja ja veeettevõtja kliendi õigused ja kohustused. Seadust on tarvis uuendada selleks, et täpsustada õigussuhteid veeettevõtja kliendi kohaliku omavalitsuse ja riigi vahel tulenevalt muutunud normidest Euroopa Liidus. Lisaks on praegu kehtiv seaduse regulatsioon jäänud jalgu kiiretele ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arengutele. Olemas olevasse elamu piirkondadesse rajatavad ühisveevärgi ja kanalisatsioonitorustik osakaal ei ole enam nii mahukas ning raskuskese on eelkõige nihkunud uus elamu piirkondadesse, kus ühisveevärgi ja kanalisatsioonisüsteemid rajatakse piirkonna välja arendamisega samaaegselt. Seetõttu on vaja enam tähelepanu pöörata planeerimisprotsessidele, et tagada stabiilne teenuse osutamise võimalus ka rajatavates uus elamu piirkondades. Ühisveevärgi ja kanalisatsiooniseaduse väljatöötamise esialgne ajakava ja kaasatavate organisatsioonide nimekirjaga saab tutvuda Keskkonnaministeeriumi koduleheküljel. Eesti Maa Ülikooli Zooloogi osakonna ja Tartu Ülikooli teadlased avaldasid uuringu, milles kirjeldasid teadusele uue sääseliigi Eestis, kes sai nimeks Neuratelia salmelai. Maa Ülikooli Zooloogi osakonna juhataja kousetäitja Olavi Kurina ütles, et uus liik inimese ei ründa ja tema vastsed toituvad seentest. Liiki kirjeldati alamped ja looduskaitsealalt püütud materjali põhjal, kuid tema teadolev levil ulatub Põhja-Soomeni. Olukorra teeb huvitavaks ja intrigeerivaks asjaolu, et morfoloogiliselt hästi eristuva liigi siiani sekveneeritud DNA järjestused ei erine kuigi võrd lähisliigi omadast, ütles Kurine. Lisades, et samas artiklis kirjeldatud teise selle sääse perekonna liigiga, mis pärineb Liibanonist, on olukord aga vastupidine. Väliselt väga sarnased liigid eristuvad hästi geneetiliste tunnuste põhjal. Eestis ei kirjeldata uusi putukaliike just igapäevaselt, aga kokku on seda viimase poolteise sajandi jooksul juhtunud üle 50 korra. Nendest ligi 10 kond on kirjeldatud Eesti päritoluteadlaste poolt. Riigikogu aseesimees Jüri Ratas esines laupäeval Keskerakonna Võrumaa aasta koosolekul. Ratas rõhutas, et ükski koalitsiooni erakond ei küsinud rahvalt mandaati kütuse aktsiisi tõstmiseks. Olukorras, kus 2015. aasta majanduskasvu prognoosi on korduvalt kärbitud, tuleb valitsusele panustada ettevõtluskeskkonna parandamisse. Selle asemel tõstetakse kütuse hindu, mis tähendab lisakulusid kõigile tarbijaile ja ettevõtjaile. Samuti pole siiani selget infot majutusteenuse käibemaksu võimaliku tõusu osas, mis suurendab ettevõtete ebakindlust tuleviku suhtes veelgi, teratas välja. Kõik positiivsed algatused on aga lubatust märksa tagasihoidlikumad. Ja me jätkamegi energia teemal. Talv on läbi, õnneks oli ta küllaltki pehme, aga tuleb mõelda nüüd siis soojematel aegadel, kuidas ennast talveks valmistada. Ja teemaks on kodusoojus.
Ta kõlab päris ahvatlevalt. Sinu isiklik soojus elektrijaam ja toodad elektrit ja soojust korraga ning oled loodussäästlik.
Vastab tõele.
Kellele see mõeldud on?
Minu nimi on Sander Saat ja esindan siis Green Fuel Energyt ja pakume inimestele võimaluse siis säästa oma energiakuludelt 60-70% tootes endale energia ise. Ning selleks kütteks tarvitab meie siis kõrval olev seade hakkepuuitu.
No siin on üks arv näiteks, need arvusid on rohkemgi veel, kaal 4,5 tonni.
Ja.
Kuhu see küll tuleb panna siis?
Selle jaoks tuleks luua siis betoonalus, et mille peal ta siis mõnusalt püsiks. Aga seade on mõeldud üldjuhul ikkagi selle jaoks, et ta lehitatakse hoone ümber. Et hoonet me ei hakkanud ju täna siia tooma.
Aga see tähendab siis, et tarbijaskond on suurem kui üks perekond?
Jaa, kindlasti. Et ühe seadme võimsusest 45 kilovatt-tundi elektrienergiat ja 120 kilovatt-tundi soojaenergiat piisab 10-15 eramaja siis energia siis rahuldamiseks aastaringselt. Ja eramajad, mille siis põranda pind on seal 100-150 ruutu. Aga selle sama matemaatika võib keerata nüüd üks kõik kuhu. Et on see korterelamu, on see mingi siis tootmisettevõtte, on see mingi farm või laut, vilja, kuivati või kasvuhoone, mis vajab enda siis toimimiseks elektrit ja sooja. Seega ta sobib kõigile.
No kui kõigile, siis on neid, kellele sobib mitu, aga kuidas need kokkuleppeid sõlmida siis, et kõik rahule jääksid?
Mida te silmas peate, et nad rahule jääksid?
See tähendab seda, et me peame oma kapitali ja algul kuskile ju sättima kokku, tulema, rääkima läbi, tegema ühiseid plaane, kuidas selliste kokkulepete jõudmine välja näeb?
Jaa, meie hea meelega aitame neid kokkulepeid sõlmida, tuleme koha peale siis presenteerima, rääkima ja tutvustama, et kõik osapooled siis sellest ühtemoodi aru saaksid ja saaksid kõikidele oma küsimustele vastused. Ja investeering, siis sellele tuleb õnneks omalt poolt appi nii keskkonnainvesteeringute keskus kui PRIA, kes toetavad...
Huvitav, kaks toetajat. Tavaliselt on PRIA eraldi ikka.
Nad ongi eraldi, et ega nad koos ei toimi. Et vastavalt sellele, et kas nii-öelda seade soovitakse osta maapiirkonda asulast väljapoole või asulasse sisse. Et PRIA ju asula sees olevaid siis, nii-öelda siis investeeringud ei rahasta.
Kui palju teil on kogemust, mis moodi teie idee on nüüd levinud?
Kogemus on äärmiselt positiivne, et antud seade, mille kõrval me seisame, siis Green Fuel Energy 45 valmis 2015. Aasta jaanuaris.
See on väga värske siis.
See ongi väga värske ja sellisel kujul nii-öelda siis on neid töötamas tänasel hetkel 5, Eestis veel mitte ühtegi. Ja meil on äärmiselt hea meel osaleda siin sellel maamessil ja näha, et see huvi on tõesti väga suur.
No te ütlesite, et see kokkuhoiu protsent on ikka väga, väga, väga ahvatlev ja et kuidas selle küttega on, mis siia läheb?
Seade töötab siis hakkepuidul ja meil on olemas üle terve Eesti partnerid, kes kvaliteetse hakkepuidu meie siis klientidini toimetavad, juhul kui neil endal see võimalus puudub. Et seega me aitame kõikides etappides. Me aitame koostada projektitaotlusi, me aitame projekteerida, me aitame ehitada ja seda kõiki läbi siis väga hästi valitud partnerite.
Aga mis teie konkurendid arvavad selle kohta?
Keda te peate meie konkurendiks?
No kui te tahate sellist isiklikku soojuselektrijaama propageerida, siis keegi jääb ju kasumist ilma.
Õnneks Eesti riik ja ülejäänud maailm soodustavad seda, et me liiguksime järjest rohelisema ühiskonna poole. Ja seega meie konkurent piltlikult ongi siis suure energiatootjad. Mis ma arvan, et neil on hea meel siis tervitada siis selliseid väikseid koostootmisjaamu ja ega ühe 45 kilovatt-tunnise elektrienergia jaama liitmine siis üldvõrku nüüd kedagi rahast ilma ei jäta. Küll, aga on see väga suur kokkuhoid nendele inimestele, kellel puudub endal nagu võimalus seda energiat nii kallit osta.
No idee on nüüd väga värske tegelikult. Kuidas te seda sõnumit levitada kavatsete?
Oleme siin maamessile hetkel praegu. Idee on tõesti värske ja samuti meie ettevõtte. Et täna on nüüd juba võimalik vaadata meie koduleheküljele www.gfe.ee, kus saab siis väga palju seda informatsiooni rohkemalt. Seal on üleval ka korduma kippuvad küsimused, mis annavad siis vastuseid juba tekkinud või siis veel mitte tekkinud küsimustele. Et kindlasti soovitan seda külastada ja vaatame, eks aega näitab, et kuidas me seda siis edasi levitama hakkame. Ma usun, et see levitamine suuremalt jaolt käib läbi selle, et ta reklaamib ennast ise. Sest kui kellegil hoovis selline ilus asi nii-öelda tuksumas on ja see säästab 6-8000 eurot iga kuu siis energia pealt raha, juu sellest saavad ka naabrid kiirelt teada.
No teie reklaam on väga pilku püüdev, kaasaegsed keskkonnasõbalikud küttesüsteemid. Ja need seadelised, mis siin välja pandud on, näevad välja muidugi väga ilusad ja kenad. Moderaator on siis see firma.
Olen Andres Saalma, moderaator Eesti. Peamaja asub meil Poolas, samamoodi firma moderaator. Ja pakume siin taastuvenergia kütusel töötavad katled.
Milline see taastuvenergia allikas siis on, mis siin puides kateldes on ja mis laadi?
Hakkepuit, pellet, tahkeg, halupuu.
Kõik kõlbab?
Kõik kõlbab.
Nii, kuidas ma saan aru, et rõhutaks seda keskkonnasõbalikust veel kord, et ilmselt siis sellepärast, et see on meie Eesti loodusest saadud materjal ja ta kasvab juurde kogu aeg.
Täpselt nii.
Nii, aga nüüd, kuidas need süsteemid töötavad?
Esimene katel, universaalkatel, saab kütta pelleti ja tavalise halupuuga. Pellet on pelleti põleti, hooldusvaba. Ehk tal on sees liikuvad restid, ta puhastab ennast ise. Olevata, kui millise kvaliteediga pellet on, sest seda on ka erinevate kvaliteetidele.
Kas te vihjate sellele, et on ka sellist viletsamat
Ei, mitte viletsamat, vaid tehaksegi spetsiaalselt tööstusliku pelletit, kus on ära kasutatud kõik jäätmed. Et teda saab kasutada selles põletis, sest põletite probleem on selline olnud, et nad kipuvad tuhka täis minema ja umbe minema. Meil on pakkuda kahte varianti. Üks on uus, täiesti uus meie turul rootor põleti, millel kütusekamber liigub ja teine on siis sahtlitega puhastata.
No ma ei tea, kus ta on kuskil seal, ütleme, 50 korda 1,50 ja midagi 80 sellises mõõdus on see seadeldis siin kokku vist. Et ta väga palju ruumi vist ei võta?
Ei, seda küll. Siia kõrval lisandub punker mõõtudega 61 korda 61 sentimeetrit, see on kõige väiksem. See on 300 liitrit, siin on mahub 220 kilo pelletit sisse. Ja ütleme keskmisel maja juures, maja on umbes 200 ruutu, kulu on tal... kuskil nädal kuni 10 päeva.
No nii, Jätkub ja sellest. Ise juures ei pea ju olema siis.
Ei pea.
Tundub jällegi avatlev. Aga mis see soojuskandja siin on siis õhk, vesi?
Ei, vesi. Nendel konkreetsete katlel ikkagi vesi. Kuigi on ka selline katlatüüpe, mille soojuskandja on õhk. Mis on, on kõige viimane küll. Seal on, see läheb nüüd siia Tartumaale ühte kasvuhoonesse. Kütteks on pellet, pelleti põleti on ees ja väljund on sooja õhk.
Nii, keskkonnasõbalikusest ja sellest materjalist, mida need katlad kasutavad, oleme rääkinud, aga kui nüüd mured seda niisugune süsteem omale, siis kuidas see rahakotiga koos kõlas on?
Siin on ka hinnad veel väljas, ei peida midagi. Näiteks 200 ruudusele maale 20 kilovatine katel hetkel 2640 eurot koos käive maksuga.
Nii, summa on muidugi...
Väike.
Summa on muidugi niisugune, millest päris hästi aru ei saa, sest me ei tea ju, eks ole, teed investeering ära, kuidas ta siis tagasi sulle töötab.
No ma ei oskagi, millega ma võrdlen selles mõttes. See on kogu komplekt täis investeering. Noh, siin on lisandub muidugi katlamaja süsteemide ehitus, plus siis kas soojuskandjad on radiaatorid või on põrandakütte.
No jah, valiku võimalus muidugi on, kas loopida süttahju ja kõik see ilm tahma täis ajada, ise ka nõgini olla, pidevalt puid laadida sisse, et need on valiku võimalused. Aga igal juhul ma rõhutan veel kord, et see on kaasaegne ja keskkonnasõbalik lahendus.
Selles mõttes, et just nimelt me rääkisime praegu hetkel ainult pelletist, aga tegelikult siin samas kõrval asub mul ka hakkepuidusüsteemid. Mis on ka eramajale mul endal, maamajas on ka täpselt samamoodi, mis alustame 30 kilovatist lõpetades 300 kilovatiga. Ja kütame ära saeburu niiskusega kuni 45%. See tähendab seda, et otse saekaatrist, mis sae alt see saeburu tuleb, läheb punkrisse ja läheb tuba soojaks.
No nii, see, kes on omale puid ostnud ja neid lõhkunud ja ladustanud, see nüüd mõtleb küll, et mis ma nii palju vaeva siis pean nägema, kui aga, on ka muid lahendusi.
Ei, aga see ongi tõsi, et meil tänapäeval on kõige, meil ei ole mida, meil on kõike, meil on raha, aga mida meil ei ole, on aeg. Kes peab tööl käima? Tööpäevad ei ole enam meil 8-tunnised paraku, kes tahab raha teenida. Et tuleb automatiseerida, aga õhtul on mugav koju tulla küll, kui tuba on soe.
Ja soe tuba on muidugi väga suur väärtus, see loob väga hubase koduse tunde.
Nii ta on.
No Ecotechil on ilmselt natukene suuremad gabariidid soojusenergia mõttes. Teie vist pakute suurematele klientidele oma teenust.
Tõrist ja Marga Musako Ecotech. Et no meie ikka pakume tõestusele põhimõtteliselt, jah, mitte niisugusele üksikule üritajale. Et saetööstustele, kes siis saavad oma puidu, tähendab jäägid, haket, saepuru töödelda pelletiteks ümber ja meie mahud on siis alates 30 000 tonni aastas ühe pressiliin. No, tavaliselt üks tehas on siis 2-3 pressi, et on 90 000 tonni.
Nii, te ütlesite, et puidutöötlemise ettevõtted tähendab, kas see on siis selleks, et nende jääk ära kasutada, et, no, et siis on kohe nii-öelda tooraine lähedal?
Ja esmaselt ikka see jääk, mis neil endal tekib, et see ära kasutada, kuid no, lisaks teeme ka sellised, kus toodetakse siis juba küttepuidust. Et siin on näha ka on üks selline lisaks nüüd akkuritele ka koorimisseade. Et me koorime palgid enne hakkimist ja pelletiks pressimist ära, siis saab teha premium kvaliteedi pelletit nendest.
Mis see premium kvaliteet tähendab?
Esimene kvaliteet, ehk ta on kõrgema kvaliteediga pellet, kus siis on vähem mineraalained sees, vähem tuhasust.
Kas seda on võimalik siis ka teistele turustada?
Jaa, kindlasti. Et seda müüakse enamus, mis Eestis toodetakse, müüakse ikkagi Lääne-Euroopasse.
No kuivõrd populaarne on nüüd niisugune tehnoloogia on, see sõltub eelkõige ikka siis sellest materjalist, mida võimalik kasutada on.
Ja kindlasti, et tooraine ressurss on nagu väga tähtis, mis siis meie kliendil olemas on. Ja sellest sõltuvalt me siis ehitame tehaseid, aga neid tehaseid on Eestis väga palju ja selle aastal ehitame veel kaks tükki juurde.
Aga no, kas see firma, kes muretseb omale niisuguse tehase, kas see võib siis kedagi teist ka veel varustada energiaga?
No põhimõtteliselt jah, nad toodavadki nüüd seda pelletit ja müüakse see enamasti Lääne-Euroopasse ja muidugi ka Eesti kodutarbijale natukene.
Natukene, et see võiks siis rohkem olla?
Võiks kindlasti rohkem olla.
Aga no siin on muidugi oluline see, et puit on ju järjest juurde kasvav, teda saab kasutada, nii et tegemist on ju siiski keskkonnasõbraliku sellise suhtumisega.
Ja kindlasti ja kui noh, ütleme, et tavalisest saetööstusest muidu 50% jääb jääkidena, siis see kõik kasutatakse ära pelletis ja lisaks siis ka küttepuit, et pelletiküte on ainuke, mis nagu õli- ja gaasiküttele alternatiiv on automatiseerimise koha pealt, et täiesti automaatne kütmine ja selles suhtes on see pelletiks kindlasti kasulikum teada kui alupuuna meie.
No ilmselt on ta kasulikum ka sellega võrreldes, mis siis kivisüsi ja näiteks nahta annavad. No võiks arvata ju?
Jaa, kindlasti. Selles mõttes, et ka no naftat saab küll jah automaatselt põletada, aga kivisüsi või kõik muu ikkagi nõuab inimese sekkumist, aga meie pelleti katlamajad on täis automatiseeritud, nii et inimene käib siin ainult hooldust tegemas, et igapäevast inimese kohalolekut ei ole vaja. Jälgitab üle interneti veel.
Ja oled kaugel ja lõpsutad oma interneti teel need nuppe seal ja saab kõik korda, paned seisma, paned käima, täpselt, reguleerid soojust.
Ja kogu info, et kui palju kütust veel järgi on, millal võib juurde tellima ja kõik see on olemas internetis jälgitav. Lisaks häired, kui peaks ka midagi ärakordselt juhtuma.
Aga kas mõni kohalik omavalitsus võis ka niisuguse asja vastu huvi tunda?
Ja kindlasti, pelleti katlamajad on selles suhtes väga nagu õige teema, mida kohalikud omavalitsused võiksid panna.
Kas siin on ka riigipoolset abi võimalik taotleda?
Ma hetkel nüüd ei tea öelda, kas on hetkel mõni meede selline olemas, aga kindlasti riik võiks seda toetada.
Nii et turgu on Eestis?
No ütleme, et Eestis tegelikult tootmisvõimsust nüüd pelletitel on kindlasti rohkem kui Eestis turgu on, et ikkagi see eksport on põhiline, aga nendele tehastele, mida meie siis toodame, et nendele on turgu veel Eestis on.
Ja aga see tähendab ka siis seda, et tegelikult võiks ju neid tehased siis no, tahta juurde, et ökonoomsemalt hakkama saada oma energia vajaduse rahuldamisega.
Ja kindlasti. No, võtlen praegu, kui me see aasta ehitame veel kaks tehast Eestisse.
Thank you.
Maailma tervise päeval 7. aprillil tähistati ülemaailmset toiduohutusele pühendatud päeva. Eesti päritolu toitu tarbides on haigestumise risk väga madal, selgub Eesti Maaülikoolis läbi viidud uuringust. Maaülikoolis hinnati kolme olulise toidupatogeeni Campylobacter, Listeria monocytogenes ja verotoksilise Escherichia kooliga seotud toiduohutuse riske, toidu algtootmise, töötlemise ning tarbimise ahelas. Milliste toidupatogeenide ning nendega levivate haiguste eest peaksid tarbijad end kaitsma, kirjutab Maa blogist Maaülikooli toiduhügieeni osakonna juhataja professor Mati Roasto. Põllumajandusministeerium koondas olulisema toidumärgistust puudutava informatsiooni eraldi veebilehele toidumärgistus. Veebileht annab infot märgistamise üldpõhimõtete, kohustusliku toidualase teabe märgistamise ning tootegruppide kaupa toidukoostisele esitatavate nõuete kohta. Veebileht on tõlgitud ka vene keelde. Põllumajandusministeeriumi, no nüüd siis Maaeluministeeriumi, tellitud toidumärgistuse alasest uuringust selgus, et kuigi suur osa tarbijaist otsib toidupakendeilt infot valikute tegemisel, on märgistust keeruline mõista. Seepärast on tarbijad sageli eksitatavad nii toidukoostise kui päritolu suhtes. Mõne tarbijagrupi puhul on ka huvi toidumärgistuse vastu üldiselt väike. Alates 2014. aasta 13. detsembrist jõustusid üle Euroopa uued toidumärgistamise nõuded, millega kehtestati minimaalne kirja suurus, selgemalt peab esitama teavet allergeenide kohta. Viimati jõustusid Eestis 1. aprillil nõuded pakendamata toidu, sealhulgas toitlustusasutustes pakutava toidu puhul teab esitamise ning liha päritolu märgistamise kohta. Euroopa Liidus on toidumärgistamise nõudeid ühtlustatud alates 1979. aastast. Eesti Maaülikoolis toimus kolmandat korda Agrofoorum Mare Baltikum, kus sajad tippeksperdid arutlesid toidu ja energiatootmise kestlikkuse teemal. Toidu ja energia jätkusuutlikkuse teema tuleneb asjaolust, et põllumajandus ja toidutootmine kasutavad suures osas looduslikest ressurssidest 70% vett ja 40% energiat ja Maaülikooli rektor Mait Klaassen ütles, et selleks, et pakkuda piisavalt toitu maailma üha kasvavale rahvastikule, tuleb meil 2050. aastaks toidu tootmist kahekordistada, tagades samal ajal sujuva tootmise ja hea keskkonna seisundi. Klaasseni sõnul on põllumajandus liialt sõltuv erinevatest riskidest ning reguleeritud teinedisele vasturääkivate regulatsioonidega, näiteks karmid keskkonnanõuded vastanduvad odavamale ja intensiivsemale tootmisele. Ta ütles, et tähelepanu ei pöörata enam mulla viljakuse säilimisele ning seepärast on mulla olukord paljudes maailma põllumajanduspiirkondades väga halb, mis omakorda mõjutab põllumajandustoodangu kvaliteeti. Vähe räägitakse tegelikult kaasaegse põllumajandustoodangu mõjust inimese tervisele, näiteks kuidas arenenud riikide inimeste soole morfoloogia on väga vaesunud võrreldes arengumaade inimestega ning seetõttu on meil oluliselt rohkem haigusi ja allergiaid. Taimekaitsevahendite turustajad annavad põllumestele pidevalt soovitusi taimekaitsetöödele minekuks. Nüüd on Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadlased loonud usaldusväärse taimekahjustajate monitooringu ja prognoosisüsteemi, mis teavitab põllumeest just tema piirkonnas majanduslikult põhjendatud taimekaitsetööde alustamise vajadusest. Eesti Taimekasvatuse Instituudi teadlased kaardistavad üle Eesti olulisemate taimekahjustajate esinemist ja annavad põllumeestele operatiivset teavet taimekaitsetööde täpsemaks ajastamiseks ning seeläbi tõrjeefektiivsuse tõstmises. Maa blogis kirjutab sellest lähemalt Eesti Taimekasvatuse Instituudi direktor Mati Koppel. Korduvate ohtlike taimekahjustajate leidude tõttu soovitab põllumajandusamet aljastusteenuse osutajatel, nende klientidel ning taimi ostvatel eraisikutel jälgida, et teistest Euroopa liikmesriikidest pärit istutamiseks ette nähtud taimedel ei oleks ohtlike taimekahjustajaid. Suuremat riski kujutavad taimekahjustajad on tamme äksurm, seda esineb rododendronitel, viljapuu bakterpõletik, õunapuudel, pirnipuudel ja viirpuudel ning tuhkpuudel, samuti ka pihlakal, ning veel ploomirõuged, ploomi- ja kirsipuudel. Harvemini esineb nimetatud kahjustajaid ka teistel peremeestaimedel. Taimepassiga varustamisele kuuluvate taimede puhul tuleb jälgida taimepassi olemasolu. Viljapuu bakteripõletiku puhul tuleb lisaks jälgida, et taimed pärineksid riikidest, mis on tunnistatud viljapuu bakteripõletiku suhtes kaitstavaks piirkonnaks. Kaitstav piirkond, milleks on tunnustatud ka Eesti, on piirkond, kus ohtlik taimekahjustaja ei ole kohastunud ega esine, kuid kus on ohtliku taimekahjustaja levimiseks soodsate ökoloogiliste tingimuste või teatud põllukultuuride kasvatamise tõttu. Ja lähemat informatsiooni saab vaadata Põllumajandusameti koduleheküljel, taime tervise valdkonna all. Ohtlike taimekahjustajate esinemise kahtluse korral soovitatakse ühendust võtta Põllumajandusameti keskusega, mis on avatud igas maakonnas. Kevadine ilm meelitab kalamehi kindlasti vee äärde, kuid enne kalale minekut tasub keelud ja piirangud meelde tuletada, et mitte seadusega pahuksisse minna. Lisaks kalapüügi eeskirjale tuleks üle vaadata ajutised püügikitsendused. Kevadel on paljudel kalaliikidel kudeaeg ja selleks, et lasta kaladel rahulikult kudeda ning järglasi anda, on kehtestatud püügikeelud. Nedest kinnipidamine on väga oluline, sest ainult nii saame püügivõimalusi tagada ka tulevikus. Iga kalastaja peab mõtlema eelkõige sellele, kuidas oma tegevusega kalavarused mitte ohtu seada. Püügipiiranguid tuleb kindlasti järgida, sest need on kehtestatud kindlal põhjusel ja kalateadlaste ettepanekutele tuginedes. Kui nende vastu eksitakse ning seadust rikutakse, siis ongi tagajärjeks trahv keskkonnakahju hüvitamiseks. Lisaks tavapärastele püügipiirangutele on täna kehtestatud ka mõned uued nõuded, nimelt tohib mitmetel jõelõikudel püüdmiseks kasutada ainult spinningut, lendõnge ja kunstpeibutusi ehk elussöödaga püük on keelatud. Sellised kohad on Avijõel lähtest Vadasillani, Umbusijõel lähtest Umbusi ja Asulasillani, Loobujõel lähtest Joaveskipaisuni, Valgejõel lähtest Kotkapaisuni, Padajõel lähtest Pärna küla sillani. Piirangu eesmärgiks on kaitsta alamõõdulisi forelle, kes on apla tõnge otsas olevat elussööta neelema, mis enamasti saab neile saatuslikuks. Õnge konks tungib seda võrd sügavale, et tekitab kalale surmavaid vigastusi. Praegu ehk siis kevadel tuleb meeles pidada, et haugi ei või püüda merest 1. märtsist kuni 30. aprillini, Peipsi Lämmi ja Pihkva järvest 15. aprillist 15. maini, Võrts järvest 15. maist 30. aprillini ning teistest siseveekogudest 15. märtsist 10. maini. Ja siin on see piirangute rida veel pikem, nii et kes tahab kalastamisega tegelema hakata või sellega tegeleb, siis vaadaku ikka täpselt järele, millised need reeglid on ja kus nad kehtivad. Aga mina soovin teile kauneid radu, saade valmis keskkonnainvesteeringute keskuse toel ja olen Hillar Peits.
Käies looduse radu.